Es domāju, ka ir jāizprot, kādi uzdevumi mēdz būt padomēm un kādas mēdz būt valdēm. Man, piemēram, vadot valdi, ir 6 padomas locekļi, no kuriem 4 arī vada līdzīgas struktūra vienības un viens pat ievērojami lielāk, proti Edvīns Bērziņš Latvijas dzelzceļā, kas var apvienot šos uzdevumus. Ja kas, tas bagātina to, ko dara RB Rails, kā arī es ceru, ka mēs bagātināšu to, kas ir uzdots Latvijas Energo. Līdz ar to RB Rail palikšu pie stūras, mēs uzņemām augstāku apriti, un es domāju, ka tas tikai būs tāds uzvaru, win-win abās pusēs, ja runājam par to.
Kā jūs redzat savu pienesumu Latvijas Energo?
Man jāsaka, es jau kādus 3 gadus skatos uz Latvijas Energo dažādos rakursos. Interese ir vienmēr bijis ļoti liela par to, lai Latvijas Energo būtu, es teiktu, neatkarīgāks no valdības lēmumiem, izaugtu ārkārtīgi stipri, būtu vēl izcilāk pārvaldīts nekā jau tagad ir. Un man jāsaka, es manim stāv Žīguru kungs, viņš un viņa pēdējās valdes katrā ziņā ir izcili, varēs nostādīt Latvijas Energo tādā ekonomiskā un arī pārvaldības pozīcijā, ka kotējās, tiksim, vērtspapīriem New Yorks biržā. Tas ir ārkārtīgi vērtīgs solis, un es ceru, ka mēs varēsim nodrošināt līdzīgi izaugsmi arī vēl tālāk. Līdz ar to, es domāju, tieši Latvijas Energo pusē būs par pārvaldību, pavisam noteikti par starptautisko tirgu. Latvijas Energo ir 3 Baltijas tirgos, mēs runājam par Ziemeļvalstu iespējām, un līdz ar to, es domāju, ka tur man nu dien ir pieredze, nemaz nerunājot par enerģētikas jautājumiem, un aiz manīm Mārtiņš Sedlickis no Air Baltic. Jūs viņu pazīstāt kā Air Baltic, bet viņam ir vēl plašāka pieredze citur Eiropā tieši par elektrības un gāzes tirgiem. Tātad, es domāju, tur būs daudz ko vienam no otra mācīties un dalīties ar Latvijas Energo, un katrā ziņā, ko Latvijas Energo varēs dot mums. Un līdz ar to visiem Latvijas iedzīvotājiem.